Alrighty, sitten on podcasti numero 33. Taas tuli tällainen reilu kuukauden tauko edellisestä jaksosta. Liian pitkä, tiedetään, mutta näin se tuppaa vähän menemään. Tällä kertaa meillä ei ollut mitään ihmeempää aihetta, eli tää on vähän tällainen bullshit, paskajauhantaa, sivuraide kautta sitten Q&A-jakso. Eli alkuun jotain ihme kautta päädyttiin itse asiassa johonkin vanhoihin NBA-juttuihin. Sitten otettiin by popular demand niin takaisin tämä Heinäseiväsietalan HST-höpinät-osio. Eli jauhettiin omista treeneistä kaiken näköisiä sivuraiteita ja rönsyilyjä. Ja sitten kun jakson loppupuolisko, niin me ruvettiin vaan käymään läpi niitä vanhoja kyssäreitä vanhoista podcasteista. Ja siellä nyt on kaiken näköistä laidasta laitaan. Ja eiköhän mennä pidemmittä löpinöitä itse podcastin periin.
Okei. Tämä onkin mielenkiintoista nyt, että toimiiko toi.
Katsotaan.
Tämä on niin kuin audioinsinööri oikein.
Joo.
Saatana viimeisen päällä yrittää saada jotain. Mitä ne oli? Kyynärpää ääniä.
Kyynärpää äänet nauhalle, joo.
Kyynärpää äänet nauhalle, että mä voin sitten yrittää olla fucking Audacityn noise reduction toiminnalla, minkä käytön mä joudun jostain ihme tutoriaaleista how to videolta katsomaan YouTubesta.
Niin se mutta no, ei, se siis, helpottaa se, että mä pitäisin pitkäkästä paitaa.
Itse asiassa se varmaan jeesaisi kanssa.
Se voi, joo, joo.
Hetkinen, siis meillä on nyt taas jälleen kerran vähän liian pitkäksi venähtäneen tauon jälkeen podcasti. Tämä on numero 33.
Joo, kyllä.
Oliko 33, oliko se Magic Johnsonin numero?
Eikö Magic Johnson oli 32?
Oliko se 34?
Oliko se 32? Oliko se jo...
Vittu, kun niillä oli kaikilla niillä kovilla, tiedätkö, 89-luvun
niin oli.
Kaikilla oli joku 3-2-3-3-3-4 ja sitten Jordanilla oli 2-3.
Joo.
David Robinson oli 50.
Miten mä muistan, että Magic Johnson oli 3-2?
Kuka oli 3-4? Oliko Patrick Ewing oli 3-3?
3-3, oli 3-3, joo.
Niin, eli tämä on Patrick Ewing-jakso.
Ajattelin, mäkin tolleen nuorena seurasin koripalloa, että sillä NBA:tä, että mäkin jopa muistan noita.
Niin siis, kun toi, niin silloin kun mä olin skidi, joo, ja mä pelasin vielä korista, niin totta kai kaikki mahdollinen, sehän oli ihan hullu, kun jostain MTV3 tai jostain tuli sunnuntaisin vai lauantai-aamuisin, tuli NBA Action.
Joo, niin oli.
Mikä oli niin epärealistinen.
Mä oon seurannut joman kautta koripalloa sillä tavalla. Mä en edes muistanut koko hommaa, se oli Carl the Mailman Malone.
Malone oli kova, joo. Joo.
Joo.
Ja se aina nojasi taaksepäin, kun se heitti, ja sitten se työnsä aina silleen, niin kuin sen heitot oli erikoisia silleen teknisesti, että se...
Mä en ymmärrä, niin, sä nyt
se vähän kämmenellä työnsä silleen, okay, että se ei sormilta rullauttanut sitä.
Se oli vissiin aika kova sälli.
Siis sehän on ihan Hall of Famer.
Mulla oli kaksi suosikkia ja täysin eri puusta veistettyä. Muistan, että mun suosikki oli Detroit Pistons, kun siellä pelasi se takamies Isaiah Thomas.
Joo, se oli kova.
Ja sitten oli Charles Barkley, oli mun toinen suosikki, ne on vähän eri
siinä oli
eri
vähän, joo, ja Barkleyhan meni sitten Phoenix Sunsiin myöhemmin urallaan, jolloin se sitten pääsi NBA-finaaleihin.
Eikö se Philadelphiassa, kun se pelasi ennen sitä?
Se pelasi Philadelphia 76ersissa uransa alkupuolella.
Joo.
Ja sitten, oliko se siinä välissä, oliko se jossain, mä en muista, mutta 76ersissa pelasi sitten Phoenix Sunsissa, se pääsi NBA-finaaleihin, joo, ja se pelasi Jordania vastaan siellä.
Joo.
Ja siis joo,
Detroit Pistons oli mun suosikkijoukkue silloin, muistan.
Oliko se sen takia, että pelasi niin sikaa koko ajan?
Ei, kun se oli se pieni väkkärä takamies justiin, se Thomas, joka oli tosi taitava. Joo, se oli niin kuin se.
Mutta siellä oli Bill Laimbeer, muistatko?
Joo.
Valkoinen sentteri.
Niin olikin. Ei itse vielä. Ajattelin, aika jännä. Miten voikin vuosien jälkeen tulee mieleen tämmöiset?
Siis mä en tiedä yhtään näistä siis totta kai mä oon kuullut kaikista jostain, mikä tää nyt oli tää.
Siis oikeesti eletään, me puhutaan ajasta, milloin mä muistan, kun oli varaustilaisuus, mä seurasin niitäkin, niin joo, silloin tuli ykkösvarauksena tää Orlando Magic otti tän, joka nyt on jo lopettanut.
Shaq. Sitten
oli Shaq O'Nealin. Joo.
Joo, joo, mä muistan. Se oli, eikö se ollut suoraan high schoolista, vai oliko se melkein niin kuin...
Vai, ei, kaikki
se ei, kun kyllä se oli pelannut yliopistossa, jossa... Joo.
Orlando Magic numero 1.
Kyllä, joo. Ja sitten ne taisi saada, katso, se oli sen verran nuori joukkue, Orlando Magic, silloin se oli näitä tuoreita joukkueita.
Joo.
Mun mielestä niillä oli joku parin kolmen vuoden pätkä, että ne sai niinku paremmin niitä draftipikkejä.
Niin kuin sijoitukset oli, niin ja oliko ne kuitenkaan pärjänneet?
Niin ja joku, ne ei pärjänneet. Joo, siis siellähän oli se systeemi, että et mitä huonommin niinku sijoittuu, niin sitten saa isommalla todennäköisyydellä hyviä draftipikkejä. Niin,
joo.
Niin sitten ne sai Anthony Hardawayn, oliko se seuraavana vuonna?
Joo. Eikö niin, ne oli hitto vieläkään. Ajattelin, että nyt mietin, että Magic on lopettanut.
Niin, siis Magic lopetti, siis Shaq
on lopettanut. Shaq on niin, se on lopettanut jo.
Ja se oli silloin. Siis se oli, mutta mulla on niin kuin omalta, no silloin kun mä pelasin 99-2000 Jenkeissä niin kuin high schoolissa sen vuoden korista, niin mulla oli huonompi vapaaheittoprosentti kuin Shaqilla. Mikä on melkoinen saavutus, koska mä en todellakaan yrittänyt sitä niin päin.
Tuota.
Joo, siis kun toi on sellainen, että mä olin silloin just skidi, mä pelasin silloin korista, ja totta kai silloin seurasi korista. Joo. Heti kun mä lopetin koriksen pelaamisen, mitä mä olin, joku 14V, niin tota, mä en ole sen jälkeen seurannut korista ollenkaan. Mä en tiedä, mitä on sen jälkeen tullut jätkiä, että et niin kuin, silloin kun mä 14-vuotiaana lopetin, niin silloin oli just joku Kevin Garnett tai joku tällainen, oli niin kuin rookie, ei se olisi rookie of the year, mutta se niin kuin, sai hirveät sopimukset johonkin Minnesotaan tai jotain, ja sitten, siis joo, kato, siinä aikana oli kaikki noin vanhat, oli Hakeem Olajuwon, Houston Rocketsin sentteri ja sitten tota...
Miten Larry Bird taisi vielä pelata silloin?
Se pelasi silloin, mutta se alkoi olla vähän loppuvuosia ja muistatko, kun se oli hieno silloin, kun sehän oli ensimmäinen kerta 92 tuossa Barcelona-olympialaisissa, kun jenkit pisti NBA-pelaajat. Niin, kuin
niin oli, joo, se oli ihan sketsi koko homma, kun sitten meni kaikki urheiluilo.
No siis vähän joo, siis niin nehän jätkät tuli sinne pyörittelemään, se oli oikeasti Dream Team.
Niin joo, joo.
Koska siis se oli, okei, siinä oli vähän menty jopa niin päin, että ne otti siihen Dream Teamiin niitä jo vähän uransa ehtoopuolella olevia jätkiä, että siellä oli jotain Larry Birdia ja
joo,
näitä, että ne pelasi ihan viimeisimmillään siinä. Mutta siellä on niin kuin kaikki isoimmat, kovimmat nimet sillä hetkellä, kun eikö se ollut just 88, kun ne oli yliopistojoukkueella vielä ollut mukana.
Tuliko siinä vielä jopa silleen, että se Magic Johnsonkin otettiin sen joukkueeseen, sitä aika poikotettiin aika rajusti.
Missä 88 olympialaiset oli?
Ei, kun siis 92.
Ei, mutta missä 88 olympialaiset?
Jälkeerissä. Ei, kun talviolympialaiset oli jälkeen, kesäolympialaiset oli tuolla Soulissa.
Niin, siellä ne oli, joo. Mutta se siis, joo, se oli aika hassu, kun ne jätkät tuli sinne ja pyöritteli ihan 600-nolla kaikki jätkät. Sen jälkeen ne teki Dream Team 2 ja 3, mutta sen jälkeen se alkoi vähän silleen niin kuin menettää sitä tehoaan se nimi.
Mutta siitä taisi olla, mun mielestä Magic Johnson pelasi siellä. Se oli just vuotta aikaisemmin, niin oli tullut ne esille ne sen hoitartunnat.
Siis mä muistan, että kun mähän otin nauhalle kaikki ne matsit, VHS-nauhalle, siis videolle. Ja mä katsoin niitä jälkikäteen, koska se oli just sitä aikaa, kun mä pelasin innokkaana korista ja kuvittelin, että mustakin tulee joku korispelaaja. Ja se tota, vaikka mä olin auttamattomasti liian lyhyt siihen hommaan. Et se, tota,
se mutta sekin on mietin, se on edelleen niin kuin täysin sielu ja ruumiin voimis ilmeisesti.
Joo, siis sehän on, mutta siinä näkee sen, että milloin sillä todettiin se.
No, se oli just mun mielestä ennen niitä olympialaisia. Sitten kai siitä tulikin, sitä vissiin vähän boikotoitiin, niin, kato, kun ei vastustajat olisi oikein niin hirveän mielellään pelaa vastaan varmaankaan. Kun tuota,
kyllä, aivan on. Joo.
Niin, mutta se on edelleenkin, se tekee, silloin isot liiketoimet menossa ja niin kuin pyörittää niin kuin sekä siviilielämää että yrityselämäänsä menestyksekkäästi. Ja se on, niin kuin jos miettii, että 91 se olisi ollut, kun se tuli julki toi. No, kauanko se sitten on sairastanut, niin en tiedä.
No, en mä usko, että se on kauheasti pidempään, koska noilla tyypeillä on kuitenkin aika hyvin ne lääkärin tarkastukset monta kertaa vuodessa ja niin edelleen. Että
nyt ei jää välttämättä seulota niin kuin siihen aikaan.
Ei, mutta sehän näkyy enemmän jostain leukosyyteistä. Sun muistaa, että hei, nyt sulla on joku systeemi meneillään täällä, että tämä vaatii lisätutkimuksia, että me ei oikein tajuta, mikä tämä on. Mutta joo, siis se on, katso, siinä on se, että siinä on ukko, jolla on hirveä omaisuus, siis niin kuin on rahaa pistää terveydenhuoltoon.
Niin. Tai lähinnä se kai tarkoittaa sitä, että se on vain, eihän nykyään se ei ole vissiin enää tietyssä määrin kuolemaan johtava sairaus niin kuin länsimaissa siis välttämättä, että se pystytään, sen kanssa pystyy niin kuin elämään niin kuin suht pitkän elämän. Mulla on tämmöinen mielikuva siitä nykyhoidoista. Että
joo, siis sehän on, että siellä sitä, niin kuin, sitä pystytään aika hyvin kaikkia niitä oireita niin kuin eri lääkkeillä.
Plus siis niin taudin tota, eteneminen on, saadaan, niin kuin, saadaan, on vissiin saatu pysähtyä, kun se on todettu. Mm, mm, että se, Mutta se, mikä ihmeellistä mun mielestä on, että se vaimo ei niin kuin ollut saanut tartuntaa.
Okei.
Okay. Oliko näin? Että mulla on sellainen mielikuva, että se ei ollut niin kuin, että hän on niin kuin terve kuitenkin.
Aika mielenkiintoinen oikeastaan.
Joo. Se oli hirveän muista silloin uutinen shokki, kun se tuli, kun se piti se leikistä.
Siis kyllä mäkin sen muistan. Joo, siis epämääräisen hämärästi. Että mähän on, kun mä oon 83 syntynyt, niin mä oon ollut joku 8V, niin en mä oon niin kuin edes ymmärtänyt, mikä tämä nyt tarkalleen ottaen on. Ja sitten 92, niin kuin 9-vuotiaana seurannut jotain noita.
Se oli niin just kun vuotta aikaisemmin, Freddie Mercury oli kuollut. Samaa, että se ajoittui niin kuin silleen hyvään ajankohtaan, että se nousi niin kuin vahvasti niin kuin noiden yksittäistapausten myötä sit koko sairaus niin kuin ikään kuin koko kaikkien tietoisuuteen.
Joo, niinpä se olikin, joo.
Että siinä oli, ja varsinkin se Mercury, joka sitten kuitenkin, niin kuin, mä en tiedä, mistä se oli sen saanut. Mä en katsoa sitä leffaa, mikä sitä.
En mäkään nähnyt, joo. Ei ollut aikaa katsoa, saat.
Niin.
Aika mielenkiintoista tolleen, joo. Mitä ihmeen kautta me oikein päädyttiin näihin
koripallojuttuihin?
Niin. Eikö se oli se, että kun tämä on jakso numero 3-3? Niin.
Joo. Just näin. Meni puolet podcasta ja tähän näin.
No ei, tähän on mennyt kuin joku 10 minsaa maksaa. Mutta hetkinen, siis meillä tuli tosiaan taas. Tämä pitäisi jo melkein olettaa, että meillä tulee aina joku puolentoista kuukauden
taukoa. Aloitetaan aina samoilla anteeksi pyynnöillä.
Niin, joka kerta. Joo. Ikinä paranneta tapojamme.
Mutta nyt joulun kunniaksi lyödään tässä kuussa vähän
usein. Yritetään lyödä, joo. Joo, mutta se on, kyllä mä oon vähän jotain muuta matskua tuonne esimerkiksi meidän YouTube-kanavalle iskenyt niitä vanhoja Positions of Flexion-sovellusvideoita, mitä joo. Mä oon nyt niin kuin. Siis mistä se on? Se on vuodet 94. Niin silloin oli se Positions of Flexion, Critical Mass, joku Steve Holmanin niin kuin Iron Man Magazine, että se oli niiden kirjoittaja, ja sitten se kirjoitti sen kirjaa, ja ne teki siitä videosarjaa, ja sitten ne puffasi sitä niin kuin Iron Man Magazineissa. Niin se on vähän sellainen niin kuin unohdettu ja vanha juttu. Mun mielestä se on edelleen tänä päivänä täysin pätevä, vähän niin kuin sellainen bro science, puoli bro science-tyyppinen, miten se sanoisi, sellainen konsepti, millä sä voit ymmärtää hyvin, että okei, että minkä tyyppisiä liikkeitä millekin lihakselle kannattaa tai voidaan tehdä.
Voidaan tehdä, niin.
Joo. Siis silleen tehdä niitä kaikkia välttämättä edes kannata tehdä, mutta et jos niin kuin, ja kun on just siitä, että sä jaat karkeasti ottaen jollekin lihakselle tehtävät liikkeet, niin siihen, että mikä nyt kuormittaa eniten siellä venytyspisteessä, mikä kuormittaa eniten supistuspisteessä ja mikä sitten siinä mid-rangeillä. Ja sitten toki siellä on mahdollisesti jotain sellaisia, mikä saattaa kuormittaa kahdessa näistä tai ehkä jopa kolmessa. Mut se,
Mitään bro science. Tai no ehkä joo siinä mielessä, sit, jos sitä aletaan soveltaa sitten hypertrofiaharjoittelua, että kuinka tehokkaita ne elementit on, niin siitä voidaan olla montaa mieltä. Kyllähän me itsekin käytämme, mutta kyllähän se ihan niin kuin pohjautuu ihan normaali niin kuin ihmisen fysiologiaan ja lihassupistukseen. Myös sinne aktiinifilamenttien toimintaan, se on ihan täysin loogista, että minkä takia tietyssä niin kun, tavallaan kulmassa suhteessa, yksinkertaisimmillaan ne on varmaan yksi nivelliikkeiden kohdalla on löytää ne, mutta se, sieltä niin kun paljastaa se mekaniikka sen, että missä kohtaa se supistusliikerata on niin kun ikään kuin voimantuottosta kautta niin kun kovimmillaan. Kyllähän niitä kannattaa hyödyntää osana.
Ja ei se, siis en mä sitä mitenkään niin kuin tälleen mollaavasti, mähän nimenomaan mun mielestä analyyttinen bro science on parasta mahdollista NS-tiedettä. Mutta se pointti on mun mielestä siinä, että tuossa on ihan hyvät, koska sä voit miettiä silleen, että ne mid-range-liikkeet hyvin karkeasti ottaen on aina ne raskaimmat perusliikkeet. Et se on se, mihin se kannattaa aloittelijana rakentaa ja myöhemminkin pitkälti rakentaa se oma liikevalikoima. Ja sitten taas ne huippusupistuksen painottavat liikkeet, mikä esimerkiksi hauikselle olisi joku keskitetty hauiskääntö tai joku sellainen, missä sä nostat olkavartta suhteessa torsoon, että se kulma muuttuu siinä. Kaikkein voimakkaan supistus on hauikselle.
Niin,
tulee,
esimerkiksi skottipenkkihän niinku on hyvä esimerkki tämän tyyppistä, tai kuin preacher curl voi
niin,
olla. Silloin, vielä kun sä makaat oikein, sillä voi vaikka maata ikään kuin vähän pitkällä, että sen kulman saa aukeamaan siitä mahdollisimman paljon.
Ja sitten kaikkein voimakkainhan se hauissupistus saadaan silleen ainakin niin kuin siinä lihaksen pituuteen mietittynä, niin jos sä meet alataljaan tai ristikkäistaljaan vatsamakuulle. Mm. Ja pistät siitä, tiedätkö, niin kuin, että sun kyynärpäät on lattiaan tuettu. Joo. Ja sä käännät sen sieltä suorilta käsiltä niin kuin niskan taakse.
Joo.
Niin se on niin kuin aivan hillitön, se on ihan kramppaava se suvistus. Mutta joo, käytännössä joku salan
sama periaatteessa voisi ylätaljassa saada, kun istut siihen taljan
siis alussa. Sitä mä tein alun perin. Mutta sitten
toi ei kaikissa vaan ristikkäistä tällaista oikein mahdollista, että silloin jos sitä ei sieltä alhaalta saa viritettyä.
Se on muuten totta, joka ikinen ristikkäistä talja ei lähde ihan alhaalta.
Ei, joo. Niin se on aina sitten.
Joo, mutta se niin se on sellainen, että sä saat esimerkiksi sillä niinku supistukseen tai supistusta voimakkaasti kuormittavan liikkeelle. Se on mun mielestä paras tapa sellaisille lihaksille harjoitella sitä mind-muscle connectionia. Mm. Ooh, feel the burn, motherfuckers. Eli se mieluummin just tuollaisessa supistavassa, väärä termi, mutta siis supistuksen kuormittavassa liikkeessä, koska siellä se tuntuma on niinku helpoin saada siellä.
Ja sitten jos ei sitä ristikkäistaljan versiota ole, missä pystyy ja ylätaljaa ei oikein maistu, niin sitten on yksi tosi hyvä tapa toteuttaa, se on leuanvetoräkki, ja mennä rokityylisesti roikkuu polvilta, koukkupolvilta siellä pää alaspäin lattiaa kohden ja alkaa kääntää siitä.
Se on helvetin kätevä tapa tehdä sitä.
On.
Sitten otas huomioon vielä, että nyt kun pitää niinku aidosti niinku ylikuormittaa se huippusupistus, niin siinä ei riitä se, että sulla on käsipainot käsissä, vaan sun pitää vielä lisätä sen lisäksi ne vastusta sinne huippusupistukseen, ja sun pitää virittää niiden käsipainojen lisäksi vastuskumit, eli sulla pitää olla, sä roikut pää alaspäin leuanvetotangosta polvitaipeiden varassa, sitten sä saat käsipainot, joku ojentaa sulle sieltä ne vastuskumit, niin sitten sä saat sinne niskan taakse, kun vedät, niin oikein kunnon niin kuin huippusupistus sen kuormittavan liikkeen.
Tästä mennään 3 viikkoa eteenpäin. Näkee sadella jonkun tekemään. Voisi varmaan mullakin leuka tippus lattia. Kaiken näköisiä. Näitä aina välillä näkee, kun ollaan jotain puhuttu siellä, sitten toteutellaan niitä. Mutta on kun näki sekan kerran, niin
joo, ei se
mennä ylävitoset heittää.
Ja taas sitten, no mun on pakko käydä tämä vielä läpi, kun aloitettiin tälle sivuraiteelle, niin se supistuksen kuormittava, niin siellä saa parhaiten tuntumaan, ja se on mun mielestä just siihen, että jos opettelee, että miten mä saan tatsin johonkin lihakseen, niin ne on siinä hyödyllisiä. Plus, että ne on niin kuin niissä yleensä jotenkin tuntuu myös se pumppisarjat olevan niin kuin luontaisia noissa. Mutta sitten okay, se midrange on aina se, että siinä sä yleensä pystyt kaikkein se lihashan on voimakkaimmillaan siinä lähellä sitä midrangea. Se on ehkä voimakkaimmillaan jommalla kummalla puolella sitä midrangea, mutta se on, jos niin kuin karkeasti näistä kolmesta liiketyypistä ottaa, niin kyllä se midrange on se, missä sä pääsääntöisesti iso, niin kuin, saat mekaanisesti kovimman kuormituksen sinne lihakselle. Et ne on ne perusliikkeet, mutta sitten se venytyksen kuormittava liike, niin niissähän on se, että tästä on näitä kaiken näköisiä tutkimuslöydöksiä sun muita, että se on vähän ainutlaatuinen se, varsinkin se hypertrofia-ärsyke, kasvuärsyke, minkä sä voit saada silloin, kun sä kuormitat lihasta nimenomaan venyneessä tilassa. Että siellä on kaikkea satelliittisoluaktivaatiota ja että se jopa niinku hyperplasian mahdollisuutta on niinku ilmeisesti jossain kohtaa demonstroitu sillä, että tehdään voimakkaasti kuormitettuja venytyksiä. Ja ylipäänsä se, että jos sä mietit, mistä tulee isoin mekaaninen trauma,
niin, sehän on, joo.
Niin se tulee silloin, kun sä menet venyneessä tilassa, niin kuormittaa sitä lihasta.
Kyllä.
Ja sen takia esimerkiksi jollekin takareisille, niin okei, sä voit saada reisikoukistuksilla ja tollasilla, niin ensinnäkin se on kohdentaa sinne takareiteen hyvin sen. Ja kyllä niistä, varsinkin kun niin kuin hyvällä intensiteetillä keskittyneesti työstää niitä, niin sähän oot saanut paremmin jopa niillä takareisiin kehitystä aikana, mutta se varmaan johtuu osittain siitä, että sulla oli hankala alun perin saada tatsia sinne takareisiin.
Niin, musta tuntuu, että se iso juttu, minkä takia se on tullut noilla, on se, että tota kautta on löytänyt niin kuin sen tavallaan kontaktiin sinne vaikeasti löydettävään kohdelihakseen, niin sitten on alkanut myös muut liikkeet menee
perille
sitten. Että se on ollut se väylä siihen takareiseen kehitykseen.
Kun taas silleen, että mulla ei ole koskaan ollut hirveästi hankaluuksia saada takareisiin tuntumaan, kun se on aina ollut helpommin aktivoituva kuin etureidet, niin kyllä mä silti väitän, että mulla ne on tullut kaikista noista niin kuin suorialojen maastavedoista ja tuollaisista, missä käydään siellä venytyspisteessä kuorman kanssa, ja niistähän tulee kaikkein pahimmat domsitkin. No joo, mutta anyway, siellä on niinku, mä yritän niitä hiljalleen iskeä niitä Positions of Flexion-videoita sinne, että ne on ehkä vähän, nytkin siellä on joku fucking ylärintavideo, mutta ne on mun mielestä sellaisen, että mä oon itse halunnut tuoda sen niinku sieltä jostain arkistojen kätköistä ja syövereistä takaisin sen takia, koska se on mua auttanut treeniuran alkutaipaleella se konsepti ja ne matskut siitä niin kuin vähän hahmottamaan ihan vaan sellaisella perusmaallikko mielellä, että okei, että toi lihas työskentelee tollaisella liikeradalla ja tuolla pisteessä silloin se on niin kuin supistuneena, tuolla se on venyneenä ja niin edelleen. Niin sitten sen jälkeen, kun sä tunnistat eri lihaksille noita, niin kyllä sen jälkeen pystyy tekemään vähän, sanoisiko, valistuneempia arvauksia siitä, että minkälaisia liikkeitä kannattaa omiin treeneihin laittaa.
Näin, just näin. Kyllä mä suosittelen jokaiselle, että käykää tutustua niihin videoihin. Et siellä, no aina kun tulee tuommoisia pieniä lisätavallaan elementtejä siihen, että miten sä ehkä alat miettiä ja koostaa niin kuin uusilla kulmilla sitä omaa harjoitusohjelmaa tai kokonaisuutta, ne tuo vaan lisäarvoa siihen. Avartaa pikkasen, että ne on ollut hyviä videoita. Niin käykää ihmeessä katsoa, mutta että tämä on vähän, nyt me luvataan tosissaan aktivoitua muitakin kuin Utin 3 minuutin Possession of Flexioneiden kautta. Tämä on ollut taas meille näiden tulevien valmennusten osalta niin ollut kiireistä aikaa, kun ollaan niitä laadittu ja samalla markkinointia tehty.
Niin joo, tuossa tosiaan siinähän oli tämä Muscle Challenge Pro Intense. Niin joo. Siitä meillä oli jo itse asiassa se ennakkomyynti, oli ja meni.
Joo, että onnekkaat, ketkä havaitsitte